Një takim formimi e informimi për të kuptuar mekanizmin e ndërlikuar të institucioneve evropiane si edhe për ta bërë më energjike praninë e kishës brenda tyre. Ky ishte qëllimi kryesor i mbledhjes së peshqvive të Evropës Juglindore në Strasburg që të hënën e kaluar. Ishin të ftuar nga Imzot Aldo Giordano, vëzhguesi përhershëm i Selisë së Shenjtë pranë Këshillit të Evropës. Gjatë takimit u ripohua ndërmjet tjerash edhe roli i fesë si faktor bashkimi kontinental. Në mikrofonin ton Imzot Giordano bën bilancin e punimeve.
Un primo tema è stato la questione del ruolo della religione.
Një temë e parë ishte ajo e çështjes së rolit që luan feja. Nga njëra anë u vënë duke se feja ka një rol themelor për bashkimin shoqëror, si dhe për dialogun ndërkulturor. Prikne buron dhe kërkesa për mbrojtjen e lirisë fetare, për njohjen juridike të bashkësive të kishave që ende sot në disa vendet Evropës juglindore mbetet problem për të zgjidhur, e edhe për frenimin e diskriminimit për shkaqe fetare. Një temë tjetër ishte ajo e dialogut ndërmjet banorëve në ato vende që janë ende në fazën e tranzicionit drejt një demokracie të pjekur. Ne dimë se në vendet të tilla ka akoma kufizime të ndjeshme e edhe konflikte. Për shembull, situata në Kipro përbën një konflikt të mprehtë për mbar Evropën, por nuk duhet harruar dhe situata në Kosovë, në Transnistria të Moldavisë, e jo më pak vijimi i konfliktit nërmjet Gjeorgjisë e Rusisë.
Të mërkurën e kaluar, Imzot Giordano mbajti homelin në Meshën për Evropën, kryesuar në katedralen e Strasburgut nga kryepeshkvi qytetit Imzot Jean-Pierre Grallet. Të pranishëm shumë diplomat, funksionar të Këshillit të Evropës, gjykatës të Këshillit të Evropës për të drejtat e njeriut, antar të bashkësive dhe organizmave kishtare, posaçërisht të impenjuar në udhën e bashkimit të plot evropian.
Lufta e amshuar ndërmjet së mirës së skeqes, liria individuale, marrëdhëniet e njeriut me Zotin, pushteti e shërbimi ishin temat e forta që preku Imzot Giordano. Nëse kujtojmë bashkësitë para të krishtera, në nënvizoi prelati, shikojmë se ato u përhapen me shpejtësi të madhe, fal kryesisht gjakut martirëve. Edhe sot shumë përsekutohen e vriten për shkak të fesë tyre. Mjafton të kujtojmë përsekutimet e regjimeve komuniste në një të kaluar të afërt, e në të sotmen, të krishterët e vrarë në Irak, në Nigeri, në Pakistan. Si dje, ashtu dhe sot, nuk është as pak e lehtë i flasësh botës me fjalën e Zotit, sepse e keqja është e fuqishme, e nuk mund të adoroj fare të mirën. Errësira nuk mund të rrijë pranë dritës. Ku ka dritë, errësira është e destinuar të zhduket. Priknej, sa më e dendur të jetë errësira, aq më shumë duhet ta kërkojmë dritën, si në jetën personale, ashtu edhe në atë të botës.
Duke komentuar faqen e Ungjillit lexuar pak më parë që flet për shtektimin e një grupi burrash e grash ka Jeruzalemi, si edhe për rrëfimin e Jezusit mbi vdekjen dhe ngjalljen e tij të afërme, Imzot Giordano kujtoi se bashkulltarët nuk treguan interes të veçantë për këtë kumt, sepse tepër të zënë me punë të tjera, tepër të etur për pasuri e pushtet. Jezusi i shqetëson, nuk i mbështet dëshirat e tyre. U shpjegon se ata që bëjnë historinë e vërtet nuk janë prepotentët, por njerëzit që kanë guximin të zgjedhin rrugën e shërbimit. Është një vizion revolucionar i pushtetit ky që jetoi vetë Jezusi. Ai vendosi lirisht të shërbejë, jo të sundojë. Të shërbejë atit sepse ai është biri, e të na shërbejë edhe ne njerëzve për të na dhënë mundësinë të jetojmë si bij. Por njeriu nuk tregohet gjithnjë i gatshëm për ta pranuar rolin e birit, të shërptorit.
Gjarë pri zanafilës i ngucë Adamin e Evën e nxitë edhe sot Evropën, të ecë në rrugën e pavarësisë, në rrugën e ndarjes nga ati, për të shpëtuar e për të realizuar panimin e tij, duke u mbështetur vetëm në forcat e veta. Po vetmia është e trishtuar, vijë Imzot Giordano, e vetëm liria njeriut nuk është në gjendje të na shpëtojë. Priknej, t'ja besosh veten një tjetri që duket se është në gjendje të realizojë dëshirën tonë për amshim, për bukuri, për vërtetësi, për dashuri, për jetë, është një akt i madh inteligjent i lirisë. E vërteta e krishterë, përfundoi Imzot Giordano, nuk mund të lidh miqësi me format e dhunshme të pushtetit. Nuk mund t'i hap rrugën fanatizmit. Qyteti i njeriut nuk është ndërtuar vetëm nga lidhjet detyre drejt, por akoma më shumë nga lidhjet pa interes, plot mëshirë e dëshirë për bashkimin e të gjithë njerëzve. Jetosh së bashku në paqe, për besimtarët është dhuratë, që duhet kërkuar me lutje, e ky është dhe kuptimi i kësaj lutjeje për Evropën. Në Caritas in Veritate, Benedikti i 16 shkruan, zhvillimi ka nevojë për të krishterë, me krah të lartuar ka Zoti në lutje.